Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Program ġmiel in-natura flimkien ma' Jason Aloysio. U llum it-tlieta 13 ta' Diċembru tas-sena 2011 nagħtu bidu għal sensiela oħra ta' programmi bl-isem ta' ġmiel in-natura kif għadtilkom flimkien ma' Jason Aloysio. Programmi illi kienu magħkom fl-iskedi li għaddew, programmi illi qegħdin jintlaqgħu tajjeb ħafna minnkom is-semmija tagħna. Programmi illi jiffukaw jiftħu tieqa fuq in-natura ta' madwarna. Hija btala pubblika, però Jason xorta waħda qiegħed magħna nsellimlek Jason u grazzi li għal darb oħra anke f'din l-isketa tal-miliet 2011 tinsab magħna fuq Radio Lauretana ħalli nkomplu b'dawn il-programm interessanti.
Grazzi Lerio, bonġo u bonġo l-semmija li reġgħu qegħdin magħna.
Fil-fatt Jason ta' min jgħid qabel nibdew illi qed ikonna feedback tajjeb ħafna għal dawn il-programmi u tiskanta x'interess għaw hekk meta nitkellmu dwar in-natura ta' pajjiżna. Sinjal tajjeb, naħseb u ġveru.
Għax in-natura ftit jew iskul ħadd iħobba u xek.
Ekku, mela, f'dawn il-programmi ta' din l-iskeda nista' ngħid li huma programmi partikolari. Is-semmija tagħna dalwaqt jiskopru għaliex qed ngħid hekk. Mela, ħalli nibda l-ewwel ngħid b'espressjoni illi ġieli nisimgħu li hija naturalisti tal-pultruna.
Eħ, din anke jien l-ewwel ħaġa li ġietni f'moħħ meta bdejt nippjana s-serje din is-serje ta' programmi ta' żmien il-miliet. Espressjoni Ingliża armchair naturalist tirreferi ħafna għal dak in-nies illi jħobbu n-natura però jippreferu jgawduha mill-kumdeta ta' darhom biex ngħidu hekk billi pereżempju jqalbu xi kotba fuq in-natura jaraw ir-ritratti dokumentari fuq it-television li ħaġa sabiħa. Però mhux il-mod ideali ta' kif tgawdi n-natura u xek għaliex l-isbaħ ħaġa, l-isbaħ mod kif tgawdija huwa billi tmur timxi, per eżempju. Xi passeġġata bħal da żmien huwa żmien ideali u tgawdi x-xenarju u dak kollu toffri natura ta' madwarna.
U appuntu f'din is-serje ta' erba' programmi hekk sejri nifukaw fuq mixjiet f'Malta, passeġġati f'Malta. Hekk issa Malta tidher ħafna aktar mibnija minn għawdex imma hemm postijiet żbieħ fejn wieħed imur jista' jgawdi in-natura hekk.
Iva, ħajdu Malta vera hija aktar mibnija minn għawdex, jiġifieri anke bħala popolazzjoni. Alright, aħna Malta kbar minn għawdex fid-daqs, però bħala popolazzjoni mbagħad ħafna kbar minn għawdex, id-densità hija ħafna aktar qawwija. Però hemm iva fejn tmur, issa dak li jkun forsi wasal iċ-ċirka huwa u bil-karozza se jersa l-belt. Minn xejn taqbad il-mosta. Sakemm taqbad tasal il-belt kważi sebqasir fejna fina l-Marsa u iktar l-isfel. Ħadha d-deħin kollha minn qalb il-bini hija erja kbira sejra partijiet minn dak niftakar omeliqi. Qed ngħid forsi 25 sena ilu fejna fien kif titlaq il-mosta kien hemm kien iċċeda maquda m'għandna x-xar maħallija eċċetera kif inhellum. Però Ija forsi din il-lettik daċxin ideja zbaljata xiftit ta' Malta lix metan bat ħatoħroġ minn din il-massa ta' bini ħassib ħafna nħawi naturali li għadhom sbieħ li fihom valur anka ekoloġiku mhumiex daqshekk mibnin anzi maqtuajn ħafna illi forsi dak li jkun ma tantx ikun jaf daqshekk bihom.
Għaliex aħna bħala uċin l-aktar triq popolari maħna hija miċ-ċirke u għal-Belt Valletta u nħawi oħra ftit li xejna fuq
kif tgħid inti ma.
Eżatt. Jason, kemm hi differenti l-kampanja Maltija minn dik Awċija?
Eħe, jien nara differenti ħafna l-erjo. Fis-sens kemm b'mod fiżiku fejn fien, pereżempju l-Oljet ta' Għawdex huma differenti minn ta' Malta. Ta' Għawdex għandhom dak il-forma partikolari tagħhom. Forma ta' montani kif ipinġu għat-tfal biex niftehmu.
Montani. Veru.
Ta' Malta huma iktar iktar tawwa li iktar isom forma ta' mewġ biex ngħidu hekk. Sewwa dik hija anke l-mod kif ifforma l-blat anke kawża ta' terremoti ma soqgħodu fija f'dal programmi forsi l-qudiem illi jagħtu karatteristika differenti. Anka rigward il-ħdura l-elio. Ħafna drabi issa tidħol espressjoni u tibqa' fis-sens illi xi ħaġa li bdiet anke jekk tmur lura fis-minn il-Kavalieri tara l-ewwel rapport li jagħmlu meta ġew jiddeċidu jiġu x'Malta jew le, semmew illi Għawdex huwa aktar ħadrani minn Malta. U issa din ħaġa weħlet, ma tantx narada tot daqshekk, fis-sens illi vera li Għawdex peress li l-arti aktar taflija. Ħażhom iktar umdeta u tera fis-sejf allura jista' jkun daqsxejn iktar ħdur. Però Malta bħala siġar naħseb tisbuq waħda sew il-Għawdex. Ovvjament Għawdex għad għandek ħafna iktar raba' agrikolu li naħdem allura postal dak fit hemm inqas.
Però Malta hemm iktar kobor kif.
Hemm iktar kobor ukoll, hemm iktar raba' mitluq illi partijiet minnu ftit mhux qed jiġu foresti ta' ġifieri, però qegħdin jerġa' jiżviluppa tip ta' ambjent li sejjaħ il-makja. Illi huwa pass l-isfel minn foresta fejn ħajkollok ċertu siġar bħal mumarrant, ħarrub, iktar bushes biex ngħidu forsi jolew daqs bniedem jew ftit iktar. Li jkunu folti ħafna li jagħtu qegħdin fil-fatt jagħtu iktar ħdura lill-Malta.
Mela, ħalli sa noħorġu mill-istudios tagħna u ngħaddu għall-ewwel mixja. Mela, fejn se tieħodna llum Jason?
Iva, dina, mixja li tibda minn naħa tal-kappella tal-Providenza, l-barra mis-Siġġiewi, mbagħad ħa naddu minn fuq Arlabsi, għal minn għandu n-nifsi jista' jinżel u jerġa' jitla, u tista' tibqa' sejjer lejn iż-Żurrieq. Hija mixja ħafna minnha tul il-kosta, fejn għandek veduti sbieħ ħafna tal-baħar, u fil-bot anke ħa tara wkoll l-filfla, aktar tersaq lejn iż-Żurrieq, ovvjament iktar filfla ħa toqrob. Ħatar kun tista' tara aħjar.
Issa kif qed int aħna se nibdew din il-mixja mill-kappella tal-Providenza. Kif se naslu għalija din il-kappella?
Mela, kif qed diġà hija tiġi il barra mis-Siġġiewi, ħanibdew daqsxejn il-bot. Ejn ngħidu li xi ħadd minn Għawdex ġejn minn naħa tat-triq tal-imġar ta' Malta li tagħtiha l-mosta biex niftehmu. Issa minn hemmhekk tista' tibqa' tilha Rabat. Għadħaddim ħdejn dik il-roundabout fejn għandek triq ta' tiegħek mostew tibqa' sejjer lejn il-Rabat. Tibqa' tilha fuq sakemm tiġi biex taqsam il-triq prinċipali tiġi fi crossroad dik li triq li minn ħattart tagħti għar-Rabat sewwa. Meta tkunna ħata s-saqqajja biex niftehmu. Issa minn hemmhekk daqsxejn triq antipatka biex taqsamha mħabba traffiku anke bil-karozza ġifieri, però trid tmur għan-naħa l-oħra. Sewa, u tiġi fit-triq it-tiġrija fejn fi żmien l-imnarja għadhom isiru t-tlilaq tal-bejjem. Fil-fatt, jekk kif taqbad in-niżla mbagħad triq it-tiġrija tħares lura, ħa tara l-loġġa tal-Grammastru li dal-aħħar kienet ġiet restawrata wkoll fejn il-Grammastru kien joqgħod paxxu hemm għaddel għax l-imnarja f'Ġunju tkun isħana jara dawn it-tlilaq tal-bejjem. Issa minn hemmhekk m'hemmx biex fejn titfixkel, tista' tibqa' niżel dritt, dejjem mixi dritt, hija triq asfaltata dal-aħħar ta' wattar ma jiġifieri mixi triq imħarbta. Ħatgħaddi fuq in-naħa tal-lemin tiegħek ħatgħaddi ħdejn il-kappella ta' San Blas, sakemm mbagħad tasal fetħa u triq tinfetaħ fit-tnejn, waħda lejn ix-Xelluk u l-oħra lejn il-lemin. Issa tal-lemin tagħti għall-Girgenti li mussemmurru għemmek kellum unbat taċxelluk ħatiħdok lejn s-sġiwi mal-enti ħatikser lejn s-xelluk għara ftit t-triq ħatiqqasam fitni isa forma tal-litra V sawa tiħu tal-lemin unbat min emmek ħatibda s-sib t-tabelli għal-dar tal-providenza u eventualment tara l-kappella u d-diemek ma t-sax t-missija ġifiri
Għalek mela kappella tal-Providenza x'hija qrib id-dar tal-Providenza qed nifhem tajjeb.
Bil-kontra, id-dar tal-Providenza ħadet l-isem tal-kappella xi kappella kienet ħafna qabel.
Ekk għandek raġun. Triċ qabel nibdew il-mixja nagħtu daqqat għajn lejn din il-kappella li qegħdin insemmu.
Ta' min iva xi hija kappella ħelwa ħafna volja ma tintużax għall-quddies regolari fil-fatt. Mela, il-kappella li hemm bħalissa. Kienet inbiniet fl-1753 ġifieri so fl-aħħar 50 sena tal-kavalleri f'Malta. Flok oħra, kif kien jiġri ħafna drabi, iktar antika li kien hemm qabilha, dak iż-żmien tantx kienu jirrestawraw hekk għandek binja li qiegħda f'istat ħażin ħafna kienu iktar jippreferu jwaqgħu jtellgħu l-ġdid. U qiegħda f'naħa tas-siġġiewi lillum ġifieri hija mdawra bil-kampanja u ftit maqtuha mhux ħażin, ġifieri forsi għandek 20 minuta nofsija mixi biex tasal għaċ-ċentru tas-siġġiewi. Però hemmhekk fl-antik kien jeżisti raħal kbir illi ma' żmien spiċċa fix-xejn. Din xi ħaġa oħra li forsi għawdex ma' ssibix f'Malta kien hemm ħafna minn daw l-irħula żgħar, ħafna minnhom inaqdu mbagħad ma' postijiet ikbar minnhom. Oħrajn spiċċaw fix-xejn, jisem tajt raħal dak jismu ħal kbir. Tistennex li kien hemm xi massa ta' bini, ħafna drabi kienu jkunu dawn il-Hamlets, forsi għaxar tirziet li xorta kienu jitqisu bħala raħal. Issa f'dak iż-żmien però ma kienx it-titular li għandha llum, fil-fatt kienet iddedikata lil Madonna fil-ħarba lejn l-Eġittu. Mbagħad ħadet it-titular preżenti tal-Providenza meta fl-1804 kien inbidel il-kwadru. Kellu suġġett differenti tal-Madonna tal-Providenza u minn hemmhekk ħadet l-isem li għandha. Fl-1815 mbagħad kienu sewew xi ħsarat li kellha u mbena dak il-portiku dik il-speċi ta' isa daħla fuq barra qabel ma tidħol mill-bieb fuq il-kolonni illi tant tittija karatteristika ħelwa u li tolqtok anka fanata ta' barra fuq massaf madwar il-koplem numru ta' statwi tal-ġebel illi jkomblu jżejnu dan il post.
Din il-kappella.
U l-qoddim ħa tisbih iktar għaliex waraja hemm razzett b'xi binjiet xi serer antiki mitluqin illi hemmhekk huwa pjanat li jiġi ġnien pubbliku iddedikat l-Annabel Vassallo li mitet xi sena ilu.
Konna smajna ħafna dwar.
Iva, u kienet nissiġġiewi.
Dak il-ktieb ukoll.
Eżattament.
Mela, din il-kappella, issa wara li rajna l-kappella dedikata lil Madonna tal-Providenza u xek, mill-fejn ser nimxu?
Mela, minn hawnhekk ħa nibdew mixjin lejn id-dar tal-Providenza, mhekk is-sib tabell il-ħin kollu ġifieri ma sax tintilef. Sewwa. Ħatibda miexi għan-niżla, semmek hija biex ngħidu hekk main road, però m'hemmx xi traffiku kbir, forsi fost il-ġimgħa jgħaddu xi trakkiet rib hemm xi barriera, però m'hemmx xi triq perikoluża li ħadd iddejjaq timxi fiha mħabba karozzi għax ma jgħaddux xi ħafna karozzi minn hemmhekk. U taqbis id-dar tal-Providenza mbagħad it-triq tilwi ħa tara l-ewwel dera tal-baħar u filfla fil-bot. Sewa. U l-ambjent ftit jibda jinbidel għaliex iktar qrib lejn id-dar tal-Providenza u l-kappella hemmhekk huwa kollu rabak kultivat. Però meta tibda tersaq lejn il-baħar, l-ambjent jinbidel u jibda jsir iktar xari kollu blati ġifieri.
Dan ifisser allura li nkunu qrobna lejn għar labsi. Kif inhu l-ambjent hemmhekk ta' għar labsi, Jason?
Eħe, jekk tkun għaddej bil-karozza, nirrekmanda li tinżel jew fek forsi tiqaf hemmhekk ġifieri, għax hija erja sabiħa ħafna għalkemm hemm xi bini, però mhux xi kwantità kbira. Meta tinżel hemmhekk u tħares lura ġifieri b'darek lejn il-baħar, ħajloqtok żgur dak il-ħafna blatoli li hemm mimli toqob u għerin għandu dera spettakolari ħafna. Fil-fatt f'dal aħħar snin sar popolari ħafna dan naħat lab sailing per eżempju għaliex huwa wali sew jiġifieri se iktar għardhom però aktar il-ġewwa fuq l-art. Bħala l-art propju qabel kien ikbar għaliex dak apparti minnu kienet sfrundat bil-maltemp, kienet erja popolari ħafna anke qabel speċjalment meta kien nista' dak in-naħat tas-siġġiebi biex imorru jomu fis-sajf.
Użurri wkoll
naħseb. Għalkemm iż-żurrieq mbagħad għandhom it iż-żurrieq.
Aha.
Però nimmaġġa kienu jmorru l-hemmhekk ukoll. U kien post anke fejn is-sajjieda, forse hemm xi ftit illi fejn jorbtu d-dajjes tas-sajt tagħhom. Xi ħaġa interessanti li tgħallimt minn kien soċju tal-mużew l-lummejja tal-la jaħfirlu kien minn dak in-naħat. Kien ħobbi jgħodos ħafna dak in-naħat ta' Arlabsi. U kien qalli li kien skopra nixxieta il-maħelu ħirġa mill-qiegħ tal-baħar ġifida b'xi mod l-ilma isifej jiskula u ndunax taraħ isu mhux imdar dar isu bħal meta għandek borma bil-misfaħ tiftaħ tagħli dak
il-ilma ħelu qiegħed jinżieġ ħireġ
mill-blat ġifieri fejn diġà mod bil-baħar iva. U xi ħaġa interessanti oħra hemmhekk ukoll minn ħobza u hemmhekk huwa il-post probabbilment fejn fetaħ l-ewwel restorant li bdew il-fenkati li f'Malta huma popolari ħafna iktar minn hawnhekk.
Mhux kelma ħażin.
Hemmhekk kien hemm nista' nsemmiha ġifiex illum għadux hemm ir-restorant Rita, kull minnhom dak in-naħat jaf min iżgur kienet wieħed mill-iktar postijiet popolari u msemmija għal dawn il-fenkati illum Rita hija mejta.
Tajb hawnhekk nispjegaw ftit x'ikun ix-xagħri.
Tajjeb iva, hemmhekk huwa l-iktar ambjent illi ħanaraw. Mela, huwa ambjent aħrax ħafna fis-sens illi huwa kollu blat, iha, però fl-istess ħin huwa sinjur ħafna fejn jitlu pjanti u fjuri differenti. Konna anke semmini f'xi programm ieħor għandek l-maġġoranza assoluta tal-fjuri slava tal-gżejjer Maltin jinstabu fix-xari. Jekk ħatraħ fis-sajf ħajder kważi deżert, bħal dażmin ikun fl-aqwa tiegħu, iktar milli fir-rebbija biex ngħidu hekk. Issa jifforma b'żewġ modi, jifforma jew waħdu fejn għandek art rib ħafna l-baħar, fejn minħabba l-elementi ħamrija u siġar hekk ma tantx ħajżommu. Però il-biċċa kbira tax-xar li għandna f'Malta ifforma minħabba telf ta' ħamrija tort jew ta' raba agrikolo jiġi abbandunat jew ma jkunx jieħdu ħsibu tajjeb biżejjed u l-ħamrija ma' żmien tinġar kollha lejn il-baħar u jinkexef il-blat tal-qiegħ imbagħad. Fih ħajspikaw ħafna ħofor fejn ġil imbagħad tinġabar jew jiftax daqsxejn ħamrija allura iktar ikun hemm ħdura f'dal postijiet u ħafna minn dak il-ħofor jiffurmaw bl-ilma tax-xita li tul numru kbir sew ta' snin fejn jinġabar l-ilma jibda idewweb qisu l-blat u jiffurmaw dawn il-ħofor karatteristiċi ħafna tax-xari. Il-pjanti li kbru fih huma kollha pjanti żgħar u baxxi, li meta m'għandekx ħamrija u t-tieni anke mħabba rieħu elementi, ġemm ikollhom wara żgħir, irqiq. Ħafna drabi li kont issib fih kienu dawk il-pjanti li l-merħliet tal-mos ma kinux imissu għaliex kienu jsibuhom jew morri jew velenużi. Iktar fi żmien riċenti lejna meta dawn il-merħliet minn Malta tista' spiċċaw għal kollox. ċertu arbuxxelli u pjanti li kienu rari dak iż-żminijiet qegħdin bħal ma jessiġra tal-ħarir pereżempju qegħdin jirġgħu jinfirxu ħafna jieħdu rruħu jiżdiedu f'dan it-tip ta' ambjent fejn qabel ma tantx setgħu jikbru mħabba kif għadna dawn ħafna merħliet li kienu jkun hemmhekk.
Nistħu nilmħu xi siġar f'dawn l-inħawi?
Minħabba l-ambjent il-biċċa kbir tiegħu huwa xari, hemm saċ mhux se ssib xi varjetà kbira. Merjem ħawla bil-Brook, bis-siġar tal-Brook, però dak kien
popolari fejn il-baħar.
Jifilħu ħafna l-baħar, eħe, dik ferja, fil-fatt tkun dik lejn Arlabsi, fejn kienu pruvaw jagħmlu xi proġett ta' reklamazzjoni tal-art li ma rnexxiex, għax kienu pruvaw jużaw ħalbidja, però fil-vers li viċin il-baħar, ma rnexxiex imbagħad ħawluh bis-siġar tal-Brook. U inti mhix ukoll tara xi siġar tal-ħarrub. Issa xi wħud minnhom tinnotom illi ikollhom naħa minnhom litterament żur żieqa. Ġifieri ħajkollok naħa jitikbru normali, però ġemp ieħor il-forma tas-siġra kollha tkun litterament żur żieqa. Dik tiġri għaliex għandek minn fejn jaħkem ir-rieħ kontinuament. U huwa post ukoll fejn għalmin joqgħod attent għandek ċans tajjeb illi tara anke xi merel fil-viċin għax huwa pjuttost frekwenti f'dan naħat. Inti mhix għandek ukoll ċans illi tara xi wirt storiku, pereżempju jidru mit-triq, tkun mhix imbatt triq lejn iż-żurriq. Għadaddi minn naħta l-qrendi u koll. Għandek u koll il-ħaġar imu li minn najdra li jispikkaw ħafna anka tkun miexi mitri ħatarom għalix jissaw ma mottin b'dak it-tinet. Jisom xie ħagġa jisħajlom tal-spazju l-forma li għandhom dawn it-tinet imma kellhom bżonn isiru. U hemm ukoll wieħed minn dawk it-tletax il-torri li kienu bnew fil-żmien il-Grandmastru Deredin biex jipproteġu l-kosta Maltija. Dan huwa t-torri tal-Ħamrija. Kien imbena fl-1659 u fil-fatt kien 12 minn serje ta' 13 il-torri illi imbnew kif għedna biex jipproteġġu l-kosta ta' Malta. Issa meta tkun wasalt hawnhekk kont diġà ħallejt is-Siġġiewi, l-konfina tas-Siġġiewi u dħalt fil-Qrendi u qed toqrob sew lej wiet iż-Żurrieq. Inċidentalment l-erjo wiet iż-Żurrieq għalkemm jismu wiet iż-Żurrieq ma jagħmilx maż-Żurrieq bħala konfini ta' Kunsill imma mal-Qrendi. Fil-fatt għax huwa iktar qrib u mid-dar anke tradizzjonalment anke kien minn dejjem jagħmel bħala parroċċa ma' dak in-naħat. Hawnhekk għandek blat għoli ħafna u rdumijiet li ma tantx idru mit-triq għax qegħdin taħtek hemm daqsxejn xi ftit tad-distanza. U tajjeb insemmu wkoll l-għelio illi f'dan naħat kien il-post fejn ġiet skoperta biex ngħidu hekk fil-seklu 19 il-widnet il-baħar il-fjura nazzjonali ta' Malta li tikber f'pajjiżna biss u hawnhekk huwa ambjent tipiku ħafna tagħha.
Issa ħan qegħdin nimxu ma l-aħjar naħseb li nieqfu xi ftit u x'hekk
nistriħu xejn tan-nifs.
Ingawdu l-ambjent sabiħ li hawn madwarna. Fejn hekk, fejn l-aħjar li wieħed jieqaf allura ħalli igawdi ftit dawn il-veduti sbieħ.
Issa, mela, kif taqbess wit iż-żurri, hemmhekk ħajbda promenade twil ħafna li jibqa' se jitista' tgħid saż-żurri propju sar-raħal. Illi ġi rrenġat f'dawn l-aħħar snin huwa komdu ħafna biex timxi fih, anke hemm bankina wiesa' sew, u kull ċertu distanza mbagħad ħassib ukoll bankijiet u mwejjed tal-linja għal min forsi li tieqaf hemmhekk gawdi l-veduta u tiekol xi ħaġa wkoll. Għax aħna marufin li nħobbu meta mmorru nimxu dejjem nħobbu nġorru xi ħaġa żgħanna magħna. U anke mdawwal bil-lejl ġifieri anke fis-sajf tiskanta kemm ikun hemm nies jimxu hemmhekk minn dak in-naħat dawwal b'mod tajjeb ħafna li fil-waqt li ma qed tara fejn int mixi fis-sħin m'għandekx dik il-light pollution illi ittellef ħafna lin-natura ħafna iktar milli nobsru. Taħtek hemm il-wiet imbagħad il-wiet li jiżbokka fuq iż-żurrieq huwa wiet sabiħ ħafna nxebħu jiena mam ġar ix-xini, però forsi daqsxejn iktar font u sa wkoll. Iħaddar is-sena kollha kal-kampanja hemmhekk hija kurata ferm ħita anta sejjieħ tiskanta kollha f'posthom rixtelle tal-injam hija erja vera toqgħod timxi fiha għax tinnota li minn għandu l-art hemmhekk għandu ċertu interess fija. U jizomma vera fistat tajjeb.
Semmejna aktar minn darba l-gżira ta' filfl, ovvjament ma nistgħux inżruha bil-mixi, imma la qegħdin narawha tajjeb illi tgħidilna xi ħaġa dwarha.
Eħe, fil-fatt ovvjament bil-mixi ma sax iżżura xija gżira, xi 4 kilometri din il-bot mill-art. Laqqas proprjament ma tista' tinżel fuq qegħdik għax hija riserva naturali u titpermess mid-diviżjoni tal-ambjent. Biex tinżel fija. U laqqas huma rakkomandat għaliex mhijiex safe. Fil-fatt ħanibdew hekk ara bħala area fija madwar 20,000 metru kwadru mhix xi gżira kbira l-għele żgħira ħafna. U tola sa 65 metru il fuq mill-baħar. Tidqalek tidher sew anke mill-art. u karakteristika u l-enija taħħa jgħal imdawra bit-terrapin għalekat mux sejf daqsek illi tinżel fuqax biex tikser siqek ma tiċċex.
Et taqtali għalbi xina xi darba xtaqt kont se ngħidlek ara kif ħadd tagħmel biex toħodni fuq għajin. Ngħidlek id-dritt.
Hemm ħaġa oħra wkoll taqtalek qalbek li qed hemm ħafna balal musplodutu hemmhekk.
Eħa, għaliex fil-tieni gwerra dinjija hux hekk jekk mi sejjer żball.
L-iktar bħala training kien anke fis-snin 50 dak baqa' sejjer sal-1971. Kienet tintuża ħafna minn Navy Ingliża biex jisparaw kanuni taħħom fuqa minħabba li għanda l-għamla wkoll ta' vapur anka mill-lajru kienu jiġifieri jibbombardja għaw mill-lajru kif ukoll mill-baħar. U qed hemm numru kbir ta' splussivi hemmhekk mhux sploduti fil-fatt huwa fatt magħruf kien hemm anke fi żmien min kien imur jiġborhom daw jiftaħhom b'sogru kbir biex jieħdu l-porvli minnhom li mbagħad jużawhom għall-kienu minnhom m'għadu x'issir għall-lob tan-nar. U hija interessanti wkoll fil-fla għaliex għandek tliet għasafar tal-baħar li bejtu fuqha. L-iktar wieħed komuni huwa l-kanġu ta' fil-fla. Għasfur żgħar tal-baħar kull ma fih xi daqs sfur tal-bejt, hemm 6,000 par li bejtu fit-terrapin. U mbagħad f'numri ferm iżgħar hemm il-gawwi li bejt fin-naħa ta' fuq fin-naħa l-xaċċatta ta' fuq. U anka ftoqob uħofor fil-blat hemm ukoll xi pari ta' ċief li huma tlieta li huma kif semmejt huma għasafar tal-baħar.
Jason, x'tajdilna dwar il-famuża gremxula ta' fil-fla?
Eħe, hija famuża vera għaliex fil-fatt hija unika għal dil-gżira, differenti ħafna minn dak li nsibu fil-bqija ta' gżira Maltin, għax hija sewdinija, kważi sewda tuta biex ngħidu hekk, bit-tbabar żgħar ħodor. Però mhix ver dik li għandha id-demp jinferaq fit-tnejn. Dik hija l-istess ħrafa li jew storja biex ngħidu hekk li tiskanta kemm popolari u kemm taw min isemmija li demp wieħed għandha bħal gremxul ieħor hija biex ngħidu hekk differenti fil-kulur u anke fid-daqs għax hija akbar mhux ħażin minn dawk li nsibu f'Malta u għawdex. Però barra l-gremxula li hemm ukoll mbagħad anke xi żeġkultajiet ta' bebbux. U anke jidher li tip ta' ħanfusa li nistabu biss fuq din l-iskoll nistgħu ngħidu mkien aktar.
Mela, Jason, nieqfu hawnhekk għaliex il-ħin sar, però kienet mixja interessanti ħafna mill-kappella tal-Providenza saż-Żurrieq. Il-ġimgħa li ġejja kil-bambin irid immorru mixja oħra. X'taħseb?
Immorru iva.
Mela, grazzi ħafna Jason li kont magħna llum il-kumplament tal-vaganza t-tajba għax illum ptala pubblika u nkunu mas-semmija nar it-tlieta li ġejjin dejjem bejn l-10 u nofs u l-11 ta' filgħodu. Inselmulkom.